tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Stabilizuje se situacija sa električnom energijom, sistem se podiže blok po blok i neće biti restrikcija struje, kaže premijerka Ana Brnabić. U Srbiji potvrđen prvi slučaj sezonskog gripa. Smanjuje se broj hospitalizovanih zbog virusa korona, sve više zdravstvenih ustanova izlazi iz COVID sistema. Skupština Loznice ukinula prostorni plan grada u kojem je bio projekat Jadar. Večera ćemo saznati koje ekipe će biti protivnici našoj fudbalskoj reprezentaciji u Ligi nacija. Sutra oblačno, u nižim predelima susnežica, na planinama sneg, jutarnja temperatura od minus 1 do 4, dnevna od 3 do 8, u Beogradu oko 5 stepeni. Situacija sa električnom energijom se normalizuje. Prema rečima resorne ministarke Zorane Mihajlović, trenutno je bez struje 1500 korisnika. Ekipe elektrodistribucije su i dalje na terenu, a radnicima često pomažu meštani, ponegde i uz pomoć volova. O svima koji su odgovorni za ovakvu situaciju još ćemo pričati, kaže premijerka Ana Brnabić. Građanima poručuje da restrikcija neće biti. Pripremila Marina Bajić.
Vanredna situacija i dalje je na snazi u Ivanjici, Lučanima, Novoj Varoši, Ljuboviji, Krupnju, Arilju, Bajnoj Bašti, Osečini i Malom Zvorniku. Predsednik opštine Mali Zvornik Zoran Jeftić nada se da će sa dalekovodima sve biti u redu, ali postoji, kaže, i dalje borba sa niskonaponskom mrežom.
A mi smo doneli već odluku na štabu da kupimo jedan broj agregata. Trebalo bi već danas da pristignu u opštinu i odmah ćemo na neki način to distribuirati. Za stare bolesne smo mi do sada, iskreno preko savjeta mesnih zajednica, angažovali se da dođe se do njih. Uvijek smo i slali i mašine da ih dopremo do, ne daj Bože, do bolnice ili do bilo čega.
U Osečini je bez struje 120 domaćinstava, kaže predsednik opštine Nikola Tomić.
Do juče smo imali na teritoriji naše opštine 3000 domaćinstava bez električne energije. Juče se situacija znatno poboljšala i u ovom trenutku negde oko 120 domaćinstava je bez, već peti dan bez električne energije. I nadamo se da će to u toku dana, današnjeg dana, biti rešeno. Prohodnost puteva u ovom trenutku je izuzetno dobra. Ostala je još 4-5 mesnih zajednica, znači, ali mesnih zajednica sa visokim velikim nadmorskim visinama. Nadamo se da će danas u toku dana i u večernjim satima i tim ljudima biti omogućeno da mogu da se normalno kreću i pute će biti prohodni.
Prema rečima predsednika opštine Arilje, Predraga Maslare, najteže je stanovnicima Virova, gde je 20 kuća bez struje, a normalizacija se očekuje najkasnije do subote.
Ostaje se proceni da se vidi u narednom periodu šta je šteta i kolika je. Da vam kažem, ovde mora da se pre svega temeljno analizira ova situacija da više nikada ne dođe do iste. Sesti sa predstavnicima EPS-a, sa predstavnicima civilne zaštite sektora i na vreme odraditi posao.
Ekipe EPS-a su stalno na terenu, a posla imaju i na jugu, u Vranju, Despotovcu i Pirotu, tvrdi resorna ministarka Zorana Mihajlović. U ovom trenutku je, tvrdi, van sistema 49 trafostanica, a stabilizuje se situacija sa radom blokova u termoelektrani Nikola Tesla. Država radi na tome da povrati punu stabilnost sistema, uverava premijerka Ana Brnabić, uz napomenu da MUP i službe bezbednosti moraju da utvrde pod kakvim je okolnostima došlo do kolapsa.
Mogu da garantujem da neće biti restrikcija. Naš elektroenergetski sistem se polako podiže blok po blok. Ja mislim da smo najgore prošli, da je najgore iza nas, a u tom smislu i taj deo da će i bezbednosne službe da provere o čemu se tačno radi. Sve ono što se desilo jeste zaista neverovatno. Meni je neverovatno da imate toliki stepen nekompetentnosti ili neodgovornosti u jednom preduzeću koji je dugi niz decenija sve to isto radi. Dakle, neverovatno je da se to sada na taj način tako desilo.
Dotiče se i odgovornosti vršioca dužnosti direktora EPS-a Milorada Grčića, koji je juče smenio četvoricu direktora, a sam nije podneo ostavku, iako je prihvatio kritike na posebnoj sednici vlade.
Ne znam da li je to kraj te priče. Vidjet ćemo. Verujem da je čovjek koji ima potpuno razumevanje, da razume kolika je njegova odgovornost u svemu ovom. ali verujem da ćemo još dugo pričati o odgovornosti i uzrocima toga što se desilo. Tako da vidjet ćemo, nastavit ćemo da pričamo o tome i gledat ćemo kako da učimo iz naših grešaka kako bi naš sistem bio mnogo otporniji od ovoga.
Premijerka zaključuje da joj je u ovom trenutku najvažnije nekoliko stvari. Da se svi blokovi podignu, iskopavanje uglja pojača, a uvoz struje smanji na, kako kaže, apsolutni minimum.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Epidemijska situacija u zemlji je sve stabilnija, a kako bi se povoljan epidemijski trend nastavio, lekari pozivaju na vakcinaciju i apeluju na odgovornost svakog od nas. Smanjuje se broj hospitalizovanih i najtežih pacijenata na respiratorima. Zato sve više zdravstvenih ustanova izlazi iz COVID sistema. Posle 3,5 mjeseca Gradski zavod za plućne bolesti, koji je 4 puta bio u COVID sistemu, izašao je iz crvene zone. Već primamo prve ne-COVID pacijente, kaže direktorka zavoda Ljiljana Timotijević.
Od jutra za sada je nekih 20 pacijenata došlo u našu ustanovu. To su naši stari pacijenti, obstruktivci, znači asmatičari i oboleli od hronične obstruktivne bolesti pluća, koji su u pogoršanju svoje bolesti. Pa mi ćemo se od ponedeljka otvoriti u IZIS sistem, tako da će svi lekari opšte prakse, odnosno izabrani doktori, moći da zakažu svojim pacijentima pregled i kontrolu kod naših pulmologa. Međutim, zbog prethodnog perioda kada nismo bili dostupni svojim pacijentima, mi ćemo izaći u susret njima i naravno da ćemo ih u jednom izvesnom periodu naredne 2-3 nedelje primati i bez uputa.
Brojevi se smanjuju i u Nišu. Iz crvene zone, kako je najavljeno, izlazi Institut Niška Banja, do nove godine najverovatnije i klinički centar. I COVID ambulante su korigovale radno vreme. Dnevno imamo oko 30 zaraženih, kaže direktor Doma zdravlja u Nišu, dr. Milorad Jerkan.
4,32% u odnosu uzetih uzoraka i pozitivnih, što je apsolutno jedna zadovoljavajuća brojka, ali je Niš dao preko 70% prvih vakcina, 66% drugih vakcina, trećih vakcina je dao oko 35%, i ta treća vakcina koju uporno radimo je, mislim, krucijalna u ovom trenutku da zaštitimo naše sugrađane.
U našoj zemlji potvrđen je prvi slučaj sezonskog gripa, potvrdila je direktorka Instituta Batut Verica Jovanović.
Prvi slučaj je registrovan na teritoriji grada Beograda i radi se o osobi mlađe životne dobi, uzrasta 17 godina, koji se javio lekaru sa nespecifičnim simptomima respiratorne infekcije, pri čemu je isključen COVID i potvrđeno je prisustvo virusa AH3. Radi se o simptomima koji su specifični za grip, prema tome osoba ima povišenu temperaturu i izražen kašalj, tako da je u pitanju takva klinička slika koja se uvek u sezoni gripa na ovakav način i dijagnostikuje.
Omikron soj COVID-19 do sada je registrovan u 77 zemalja i širi se brže od drugih varijanti, saopštila je sinoć Svetska zdravstvena organizacija. U Italiji će biti i pooštrena kontrola dolazaka iz zemalja Evropske unije. Svi putnici će se testirati na COVID, a nevakcinisani odlaze u 5-dnevni karantin. Od 19. decembra svi koji žele da uđu u Grčku morat će da imaju negativan PCR test, ne stariji od 48 sati. To će važiti i za vakcinisane. U Hrvatskoj je počela vakcinacija dece od 5 do 11 godina Pfizerovim cepivom.
Često se skreće pažnja na to da je epidemija COVID-19 otežala situaciju za obolele od drugih bolesti. Po broju umrlih od karcinoma, Srbija je na prvom mestu u Evropi, u svetu druga. Godišnje od nekog oblika raka u našoj zemlji umre 30.000, a oboli 40.000 ljudi. Epidemija virusa korona je dodatno pogoršala statistiku, a da bude drugačije, pokrenuta je nacionalna kampanja Nema čekanja, koju medijski podržava RTS. U okviru kampanje održan je drugi onkološki forum koji je pratila naša Jelena Perendija Mihajlović.
Od prvog pregleda kod lekara opšte prakse do početka terapije, onkološki pacijenti čekaju i do 200 dana. Jedna od njih je Ana Dornik iz udruženja Žene uz ženu.
Moja priča staje u dve reči. Nema čekanja. Kao nekog kome je dijagnostikovana cista, do momenta kada je biopsijom potvrđeno da je to karcinom, prošlo je 2,5 mjeseca. Ono što mi nedostajalo jesu informacije, one prave, one istinite, one u pravo vreme.
Procenjuje se da u Srbiji rak ima 200.000 ljudi. Broj preventivnih pregleda rastao je do 2020. kada je zbog COVID-a taj broj smanjen, izjavila je direktorka Instituta za onkologiju i radiologiju Danica Grujičić.
Oko 30% pacijenata nam je počinjalo lečenje u kolicima, da li sedećim, da li ležećim. I masu pacijenata, zaista nismo mogli ništa sem suportivne terapije da im damo, da nemaju bol, da mogu da nešto pojedu, da popiju. I to je bilo strašno. I to je zaista bilo strašno gledati. Već 2021. izgleda smo se naučili da živimo sa koronom, već je tu drugačija situacija, ali je činjenica da je masa pacijenata išla privatno i plaćala svoje preglede i meni je uvek najžalije kad najteži pacijenti idu i moraju negde u privatnom da urade dijagnostiku. To je bruka i sramota.
Iako priznaje da sistem ne funkcioniše savršeno, državni sekretar Ministarstva zdravlja Ferenc Vicko kaže da je hroničan problem to što se pacijenti kasno jave lekaru. Navodi da se samo 16% žena odazvalo na poziv za skrining i da će problem nejavljanja pokušati da reše digitalizacijom.
Probat ćemo sa elektronskim kartonom da nam automatski iskače skrining svaki put kad ta dotična osoba kontaktira zdravstvenu službu, da mu ne da tom lekaru pre nego što uputi ili bar skrene pažnju i da stavi kvačicu tamo da ne može da uđe dalje u elektronski karton.
I pored toga što ćemo dobiti novu onkološku bolnicu i inovativne lekove, sa pacijentima neće imati ko da radi, upozorava Nenad Mijalković, gastroenterolog, onkolog Kliničkog centra Srbije.
Suština je da nemamo i dovoljno kadrova. Jako malo ljudi, mladi doktor hoće se baviti onkologijom i mnogo više sestara. Da, medicinski sestara, one su te koje rade s pacijentima, pacijenti su ti koji traže pažnju i to je jako, jako važno. Znači, moramo povećati kadrovski potencijal tih ljudi da bi ljudima jednostavno koji se leče bilo lakše, da bi imali bolje nego i jer sestre su te koje daju psihološku potporu.
Procene su i da će do 2050. svi stariji od 60 godina imati neku formu raka. Zato priču završavamo delom promotivnog filma sa drugog nacionalnog onkološkog foruma.
Neka čekanja su naš izbor i deo našeg života, ali kada je reč o zdravlju, svaki minut je važan. Nema čekanja.
Ovo je Radio Beograd 1, slušate Novosti dana. Skupština grada Loznice je na sednici po hitnom postupku stavila van snage odluku o donošenju prostornog plana tog grada kojim je bila predviđena izgradnja rudnika litijuma kroz projekat Jadar kompanije Rio Tinto. Ukidanjem odluke ispunjen je prvi zahtev lokalnih udruženja i aktivista zabrinutih za očuvanje životne sredine. Odluka je usvojena bez prethodne rasprave. Ne postoji obavezujući dokument koji kaže da Srbija mora da plati odštetu kompaniji Rio Tinto ako ne dođe do otvaranja rudnika te kompanije, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović. Govoreći o ukidanju prostornog plana grada Loznice kojim je bila predviđena izgradnja rudnika, Mihajlovićeva je rekla da to znači zastoj u projektu.
Poslanici Evropskog parlamenta na plenarnom zasedanju u Strasburu održali su polučasovnu debatu o situaciji u Srbiji, a koja se odnosila na prava vijetnamskih radnika zaposlenih u fabrici Ling Long u Zrenjaninu i na dešavanja na ekološkim protestima u zemlji. Evropski poslanici zatražili su usklađivanje zakona i standarda u Srbiji u oblasti radničkih prava i ekologije sa vrednostima Unije. Ova tema našla se na dnevnom redu po hitnom postupku na inicijativu grupe evropskih liberala koji su dobili podršku socijaldemokrata i zelenih. Istovremeno Evropska komisija je pozdravila otvaranje klastera 4 sa Srbijom.
Zapadni Balkan će ostati jedan od prioriteta tokom francuskog predsedavanja Savetu Evropske unije koje zvanično počinje 1. januara. Poručeno je na konferenciji od Slovenije do Francuske kad ima volje ima i načina. Predstavnici Evropske unije tvrde da je otvaranjem klastera 4 u pregovorima sa Srbijom učinjen važan korak kako za našu zemlju, tako i za čitavu Uniju. Predstavnici Centra za evropske politike, organizatora skupa, smatraju da je neophodno više insistirati na tome da se planirane reforme sprovedu u praksi. Detaljnije u prilogu Sanje Brkić.
Evropska unija suočava se sa brojnim globalnim izazovima poput zdravstvene krize i klimatskih promjena, objašnjava francuski ambasador u Srbiji Pierre Košar. Njegova zemlja rešenje vidi u snažnijem angažovanju Unije, što podrazumeva i veće prisustvo na Zapadnom Balkanu.
Zapadni Balkan će imati važnu ulogu u ostvarivanju zadataka koje smo postavili. Region će nam biti jedan od dva geopolitička prioriteta. Zalagaćemo se za veće ulaganje u regionu, kako bismo promovisali ekonomsku integraciju, stabilnost i kako bi vladavina prava ostala u srcu reformi celog Zapadnog Balkana, pa tako i Srbije. Na kraju predsedavanja organizovat ćemo veliku konferenciju o podršci Evropske unije vašem regionu.
Slovenački ambasador Damjan Bergant ocenio je da je njegova zemlja ispunila ciljeve koje je postavila tokom predsedavanja, koje se završava krajem decembra. Naglašava da su posebno doprinali napretku procesa proširenja.
Bili ste na kraju našeg predsedavanja, isto bili smo uspešni što se tiče postizanja dogovora o otvaranju jednog klastera za Srbiju na međuvladnoj konferenciji, što je isto lep uspeh ne samo slovenskog predsedavanja, nego mislim čitave Evropske unije. A sad je svakako red na Srbiji da nastavi sa ovim putem prema Evropskoj uniji. Nije više pitanje da li će Srbija da dolazi u Evropsku uniju, nego je pitanje kad će da ulazi u Evropsku uniju.
Programska direktorka Centra za evropske politike Milena Lazarević smatra da otvaranje klastera ne bi trebalo posmatrati kao nagradu za urađeno, već kao najbolji način da se ponovo pokrenu dijalog i reforme.
Iako trenutna metodologija i pristup pregovorima donekle, da kažemo, zauzima taj stav da je otvaranje poglavlja klastera dolazi kao neka vrsta reakcije na određene reforme, u suštini otvaranje pregovora je najbolji način da se strukturira dijalog, diskusija i da se strukturiraju reforme u zemlji koja pristupa Evropskoj uniji. Otvaranje pregovora u tom smislu može samo da podstakne dalje reforme u Srbiji, da ih bolje strukturira i da pomogne da se povećaju investicije iz Evropske unije kada je ova oblast u pitanju.
Šef delegacije Evropske unije Emanuele Joffre istakao je da je klaster u pregovorima sa našom zemljom otvoren jer je Brisel prepoznao posvećenost vlade Srbije napretku u oblasti pravosuđa i vladavine prava. Ističe da sada ulazimo u novu fazu kada su potrebne intenzivne i održive reforme.
Šefovi država i vlada zemalja članica Evropske unije sastali su se u Briselu na završnom godišnjem samitu, a u toku prepodnevne rasprave u fokusu je bila pandemija virusa korona. Posle debate o COVID-u uslediće je radni ručak o spoljnoj politici i konkretno o Ukrajini, Rusiji i Belorusiji. Na dnevnom redu su i odnosi između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Popodnevni radni deo samita će se prvo fokusirati na migracije, zatim na odbranu i bezbednost, na odnose Evropske unije i Afričke unije, a na kraju samita lideri i članica koje koriste zajedničku valutu euro trebalo bi da tokom večere procene ekonomsku situaciju i najnovija dešavanja u vezi sa bankarskom unijom i unijom tržišta kapitala eurozone.
Poslanici Evropskog parlamenta izglasali su izveštaj o saradnji u borbi protiv organizovanog kriminala na Zapadnom Balkanu, kojim pozivaju vlade zemalja u regionu da značajno povećaju napore u pravcu reformi u oblasti vladavine prava i borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, saopštio je Evropski parlament. Pošto izolacija podstiče kriminalne aktivnosti, poslanici Evropskog parlamenta pozivaju Savet da neodložno odobri liberalizaciju viznog režima za Kosovo. U usvojenom izveštaju navodi se da su glavni faktori ranjivosti Zapadnog Balkana velika nezaposlenost, korupcija, dezinformacije i strano mešanje nedemokratskih režima kao što su Rusija i Kina.
Na izmaku smo godine, pomaka u dijalogu Beograda i Prištine nema. Osim što razgovori dve strane stagniraju, tenzije dodatno pojačava odluka Prištine da ne dozvoli održavanje referenduma o promeni Ustava Srbije u Južnoj pokrajini, ali i šesta po redu zabrana ove godine za ulazak na Kosmet direktoru Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petru Petkoviću. Pripremila Jovana Obrenić.
U protekle dve decenije svi izborni ciklusi koje organizuje Beograd na Kosovo i Metohiji sprovedeni su uz asistenciju OEBS-a, podsjeća direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Odlukom da zabrani održavanje referenduma, Albin Kurti pokušava da produbi krizu, iako rezolucija 1244 garantuje pravo na glasanje, ističe Petković, i dodaje da je država o tome obavestila Brisel i države Kvinte.
Obratili smo se bukvalno odmah dan nakon što smo saznali da je Kurti doneo takvu odluku i ono što su veće reakcije država Kvinte jeste da u prestonicama tih država ozbiljno razmatraju to pitanje i ja se nadam pozitivnom odgovoru. Ako uopšte do takvog odgovora i dođe s obzirom da videli smo i do sada da i pritisci koji su postojali ranije, pogotovo od strane Evropske unije na Albina Kurtija, nažalost nisu urodili plodom.
Šesti put ove godine Petkoviću nije dozvoljen ulazak na Kosovo i Metohiju, a da o tome nije prethodno obavešten.
Po sporazumu, ako nema negativnog eksplicitnog odgovora, to znači da je poseta prihvaćena, odnosno odobrena. Tako je, dakle, bilo i ovog puta, s tim što, kada je reč o ovoj šestoj zabrani, do trenutka dok nisam došao na Jarinje, ja nisam dobio nikakav negativan odgovor. Znači, oni su otišli čak i korak dalje, samo su mi na administrativnoj liniji rekli da ne mogu da uđem na prostor Kosova i Metohije, da mi je poseta zabranjena.
Briselska administracija je praktično od ponedeljka na zimskom odmoru, tako da do kraja godine najverovatnije neće više biti ni jednog sastanka delegacija Beograda i Prištine, ocenjuje direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Petković poručuje da za nas odmora nema i da je Beograd posvećen dijalogu i uvek spreman za odlazak u Brisel.
Portparol Evropske unije za spoljne poslove i bezbednostnu politiku Peter Stano pozvao je Prištinu da preispita odluku o zabrani posete direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petra Petkovića, koja je najavljena u skladu sa sporazumom o zvaničnim posetama i treba je omogućiti. Stano je istakao da je poseta direktora Petkovića Kosovu najavljena u skladu sa sporazumom, pa je treba dozvoliti.
I dok je Petkoviću zabranjena poseta Kosovu i Metohiji, ministarka spoljnih poslova u Prištini Donika Gervala-Švarc je u skladu sa sporazumom u poseti opštinama na jugu Srbije. U Bujanovcu se sastala sa predsjednikom opštine Nagipom Arifijem, a zatim će u Preševu razgovarati i sa predsjednicom opštine Arditom Sinani.
Počinje sa radom portal e-konsultacije koji predstavlja digitalni alat za uključivanje građana, organizacija civilnog društva, predstavnika privrede i privrednih udruženja u proces donošenja odluka javne uprave. Više o tome u prilogu Tijane Sivinović.
Na portalu e-konsultacije građani mogu da nađu sve propise javnih politika, da vide koje sve u radnoj grupi za izradu određenog zakona, ali da aktivno učestvuju u procesu njihove izrade kroz komentare i predloge rešenja, i to od samog početka do usvajanja, objašnjava direktorka Republičkog sekretarijata za javne politike Bojana Tošić.
Portal e-konsultacije je znači poseban alat jer sve zainteresovane strane više ne moraju da lutaju po internet stranima ministarstava, već ovde na jednom mestu mogu da pronađu sve informacije koje su od značaja kako bi se uključile u sam proces donošenja odluka.
Direktor Kancelarije za informacione tehnologije i e-upravu Mihajlo Jovanović kaže da se uspostavljanjem portala e-konsultacije saradnja između javnog i privatnog sektora podiže na viši nivo.
Na ovom portalu organi javne uprave objavljivaće sve informacije koje su od značaja za početak rada na dokumentu javne politike ili propisu, polazne osnove na osnovu kojih će biti izrađeni, kao i tekstove radnih verzija nacrta propisa i dokumenata javnih politika.
Premijerka Srbije Ana Brnabić ističe da je danas veoma važan dan za demokratiju u Srbiji, zato što će portal e-konsultacije omogućiti da se kvalitet javnih rasprava unapredi i da tako broj zakona koji se donose po hitnom postupku bude što manji.
Sada sa ovim portalom neće biti moguće da usvojite zakon, ne bez javne rasprave, već bez javne konsultacije tokom pravljenja zakona. Doneli smo uredbu koju smo dali kao obavezu organa javne vlasti da u sve faze donošenja propisa i dokumenata javnih politika uključi predstavnike zainteresovane javnosti. I od danas će se ovo realizovati na potpuno transparentan način.
Premijerka je istakla da je vlada Srbije donela važnu uredbu da javnost mora biti uključena u sve faze donošenja propisa i javnih politika i pozvala je građane, organizacije civilnog društva, medije i privredu da još danas posete portal e-konsultacije i da se uključe u procese donošenja odluka.
Još jednom o temi sa početka emisije energetskoj krizi. Predsjednik Aleksandar Vučić sazvao je za sutra pre podne hitan sastanak sa članovima vlade i šefovima energetskog sektora, potvrđeno je Tanjug u kabinetu predsjednika. Tema razgovora biće teška energetska situacija sa kojom se suočava Evropa, a koja bi mogla da ostavi posljedice po regioni Srbiju. Na hitnom sastanku biće razmatrane sve neophodne mere koje bi trebalo preduzeti kako bi se osigurala energetska stabilnost i bezbednost Srbije tokom zime i kako bi građani i privreda imali dovoljno struje i gasa. Kao odgovor države na negativne demografske promene, u Beogradu je održan prvi sastanak domaćih i međunarodnih stručnjaka u okviru izrade izveštaja o ljudskom razvoju na temu depopulacije. Izveštaj o čijoj izradi učestvuju predstavnici državnih institucija, akademske zajednice i udruženja građana, deo je šireg skupa mera sa ciljem strateškog odgovora na depopulaciju u Srbiji. Detaljnije Ivanka Joksimović.
Već decenijama u Srbiji se zbog niskog broja rođenih, nepovoljne starosne strukture i migracija iz godine u godinu beleži sve negativniji prirodni priraštaj. Ukoliko se taj proces nastavi, do kraja prve polovine veka 50% našeg stanovništva biće starije od 65 godina. Istakla je državna sekretarka u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Stana Božović. Dodaje da je demografski oporavak nacionalno pitanje od najvećeg značaja koje se može rešiti tek učešćem čitavog stanovništva.
U tom smislu vlada ima konkretne i hitne mere i hitne odgovore, međutim ono što je važno jeste da ovaj sastanak će dati odgovor za dugoročne mere u cilju oporavka nacije. Ovom sastanku i u ovom izveštaju će raditi najkompetentniji ljudi u Republici Srbiji.
Predstavnica programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji, Francine Pickup, ukazala je na kompleksnost i rasprostranjenost problema depopulacije, istakavši da ne postoji idealno rešenje na koje se Srbija može ugledati. Zato će se i na narednim sastancima razmatrati različiti aspekti depopulacije, kao što su pitanja porodice i fertiliteta, starenja i zdravstva, klime, životne sredine, urbanog razvoja i ekonomskih migracija.
I važno je podvući dve poruke u ovome, a to je da je jako važno da iskoristimo potencijal ljudskog kapitala koji Srbija posjeduje, a drugo jeste da moramo da se prilagodimo novim demografskim realnostima na terenu.
Nacionalni izveštaj o ljudskom razvoju na temu depopulacije biće završen do polovine 2022. godine, a njegovu izradu podržali su Program Ujedinjenih nacija za razvoj i Populacioni fond Ujedinjenih nacija.
Ovo je Radio Beograd 1. Stigli su i najnoviji podaci o epidemiji COVID-19 u našoj zemlji.
U Srbiji je registrovano 1325 novih slučajeva virusa korona. Preminula je 31 osoba. Testirano je 13.690 uzoraka. Na respiratorima je 148 pacijenata.
Uprkos drugoj godini pandemije, čak 7 od 10 članica Američke privredne komore u Srbiji očekuje povećanje obima poslovanja i investicija, dok više od polovine planira otvaranje novih radnih mesta, pokazalo je istraživanje te poslovne asocijacije pod nazivom Deveto prolazno vreme, koje okuplja preko 200 kompanija. Kako su predstavnici američkog biznisa ocenili poslovnu klimu u našoj zemlji, predočeno je ministru finansija Siniši Malom. On je između ostalog rekao da će rast srpske privrede ove godine dostići 7,4% BDP-a. Detaljnije Nataša Aćimović.
Privreda Srbije ima dobro prolazno vreme u vanrednim okolnostima kakva je korona kriza, ocenili su predstavnici američkog biznisa. Predsjednik njihove poslovne asocijacije Zoran Petrović kaže da je istraživanje pokazalo da je uticaj pandemije na poslovanje firmi manji od očekivanog.
Što se tiče ove godine, naša privreda je imala zaista izvanredan rezultat. Sve prognoze govore o tome da ćemo se naći bliže, dakle, stopi rasta od 7% na godišnjem nivou, što je zaista jako dobra stvar. Dakle, sad nas deli bukvalno samo jedna stepenica da po prvi put u istoriji ova zemlja, računajući bivšu Jugoslaviju, dobije nešto što je investicioni kreditni rating.
Američki ambasador u Srbiji Anthony Godfrey ističe da bilateralni odnosi između dve zemlje idu uzlaznom putanjom.
Ove godine slavimo 140 godina diplomatskih odnosa između Sjedinjenih Država i Srbije. Veoma sam srećan što mogu da kažem da su na ovu godišnicu odnosi između naših zemalja bolje nego u mnogo proteklih godina i stalno napreduju. Srbija danas beleži uspehe i postala je lider Zapadnog Balkana. Njena privreda se pokazala kao jedna od najžilavijih u Evropi.
Godfrey, međutim, podsjeća da ima još posla i zadataka pred vladom Srbije.
Treba pobediti sivu ekonomiju, omogućiti fair utakmicu u proceduri javnih nabavki. Treba postići veću efikasnost pravosuđa u Srbiji.
Ministar finansija Siniša Mali ocenjuje da je država uradila veliki posao u prethodne dve krizne godine. Reagovala je na vreme i pomogla privredi i građanima sa 8 milijardi evra.
Mi smo spasli našu ekonomiju
od onih crnih scenarija koje ste imali priliku da vidite i u velikom broju drugih mnogo razvijenijih i jačih država od nas, država koje su imale i zatvaranje proizvodnih pogona i masovna otpuštanja, toga u našoj zemlji nije bilo. I kada pogledate stopu rasta našeg BDP-a ove godine, dakle neće biti ni između 6 i 7, bit će negde oko 7,4%. Sa stopom rasta od prošle godine, ako pogledamo kumulativnu stopu rasta BDP-a za ove dve godine, mi ćemo biti prvi u Evropi.
Ministar poručuje da su javne finansije stabilne, da ima novca u budžetu i da je sve pod kontrolom.
Potpuno smo likvidni. Naša država ispunjava sve svoje obaveze u dan i u dinar. Jutros kada sam pogledao račun, dakle imali smo negde preko 310 milijardi dinara na računu.
Ministar finansija još kaže da trenutno nema potrebe da država reaguje u nabavci energenata, a da ukoliko kriza potraje, ima dovoljno novca i za nabavku struje i gasa. Što se tiče inflacije, rekao je da je bazna bila u novembru 3%, što je u skladu sa očekivanjima, kao i da kurs dinara neće biti promenjen.
Ministarka kulture i informisanja Maja Gojković boravi u zvaničnoj poseti Atini. Sastala se sa predsjednicom Grčke Katerinom Sakellaropoulou, a sa ministarkom kulture i sporta Linom Mendoni je razgovarala o različitim aspektima saradnje kao i svim važnim pitanjima za kulturu dveju zemalja, javlja naš dopisnik Majda Šimunec.
Veoma konstruktivan razgovor odnosio se na postizanje dva važna sporazuma o sprečavanju ilegalne trgovine kulturnim nasljeđem i na unapređenje saradnje u oblasti kinematografije. Ocenjeno je da postoji potpuno razumevanje i potreba za saradnjom u ovim oblastima, jer se obe zemlje suočavaju sa istim problemima, kao i da bi koprodukcijski poslovi u kinematografiji bili značajni na planu promocije i Grčke i Srbije i u sektoru turizma. Također je dogovoreno da se memorandum o saradnji u kulturi, kojem ističe rok krajem godine, produži do 2025. Ministarka Maja Gojković je posebno naglasila da su odnosi Srbije i Grčke tradicionalno dobri i prijateljski, da nikada nije bilo otvorenih političkih pitanja i da su to razlozi koji mogu da podstaknu naprede kulturnu saradnju, jer za to postoje velike mogućnosti. Gojković je na kraju uputila podršku Atini u višedecenijskim naporima da iz Britanskog muzeja u Londonu u rodnu zemlju Nakropolj vrati blago Spartenona i ujedno pozvala Mendoni da sljedeće godine posjeti Srbiju, ali i Novi Sad, koji je proglašen za kulturnu predstavnicu Evrope u 2022. godini.
Big band RTS-a u Combank dvorani u Beogradu večeras će izvesti Puccinijevu operu Toska u jazz aranžmanu. Dirigent je Peter Reiter Schaub. Koncert počinje u 20 časova.
Sport. Danas od 18 sati saznaćemo koje ekipe će biti protivnici našoj fudbalskoj reprezentaciji u narednom izdanju Lige nacija Srbije u trećem šeširu B divizije. Danas su na programu dva meča 21. kola fudbalske super lige. Crvena zvezda igraće u Bačkoj Topoli protiv ekipe TSC. Susret počinje u 16 časova i 5 minuta. Proleter igra sa Radničkim iz Niša i vodi 2-0. Posle 7 godina, nakon pobede nad Metalcem od 3-0, Partizan je obezbedio titulu jesenjeg prvaka.
Eko.
Ovu pesmu bih posvetio jednoj osobi kojoj nikad ništa nije teško. Sebi.
Volim te budalo malo.
Bio sam vredan cijele godine. Sada je trenutak da se malo časti.
Samo u decembru iskoristi do 30.000 dinara popusta na sve telefone uz Neo tarife.
Srećna mi nova A1 od tebe počinje.
Ne propustite veliki jazz spektakl Big Benda RTS. Giacomo Puccini Tosca. Gosti koncerta Peter Reiter Schaub, dirigent i aranžer, Martin Auer, truba, Francesco Santucci, tenor saksofon, Adrian Mears, trombon. Kombak dvorana, 16. decembar u 20 časova. Karte u prodaju na blagani Kombak dvorane i na sajtu Ticket.rs.
Eko.
U Beogradu trenutno 4 stepena, u Novom Sadu i Nišu 3. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
Oblačno, u nižim predelima susnežica, na planinama sneg, u Negotinskoj krajini uglavnom suvo, a u Vojvodini posle podne delimično razvedravanje. Jutarnja temperatura od minus 1 do 4, dnevna od 3 do 8 stepeni. U Beogradu slično vreme, ujutru oko 2, tokom dana oko 5 stepeni. oblačno vreme sa povremenim snegom u planinskim krajevima i za vikend.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Tina Amić, tonmajstor Vladan Bjelica, spiker Verica Stojanović, producent Ljubinka Dobrilović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.